Приказки за времето с Иво Андреев. Всяка неделя след новините в 18 часа. Само по Дарик Радио.
Добър вечер на всички, които слушат приказки за времето с мен Иво Андреев. Ето, че сме в третата седмица на януари и да ви призная, не усетих как почти отмина първият месец от годината. Мисля, съм ви казвал колко много ми харесват неделите, заради това, че сме тук заедно в ефира на Дарик Радио, където имам възможността да каня различни гости в предаването, с които да разискваме най-различни теми. Някои от тях ги каним заради професиите им, други заради хобитата им, а трети заради начина им на живот. С две думи се опитваме да сме всеобятни и всеобхватни. Директно минавам към представянето на госта ни тази вечер, който е лекар с над 25 годишна практика, завършил е медицина и психология. Специализира нутрициология, което ще рече наука за храненето на човека, към Свободен медицински факултет, консултант и сътрудник на природолечителката Лидия Ковачева. Той е един от основателите на фондация Живот без лекарства. Преди да започнем разговора ни, ще ви запозная с времето и след това ще говорим с Георги Гайдурков, извинете, и така. Времето се очаква да бъде. Седмицата ще започне с високи за сезона температури и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 8 и 13 градус. По-студено ще бъде по поречието на Дунав, където ще има мъгли, облачността ще е променлива и до сряда валежи са малко вероятни. От четвъртък ще има промяна, до неделя ще застудява и през почивните дни минималните температури ще са от минус 5 до 0 градуса, максималните вече от минус 2 до плюс 3. През втората половина на седмицата ще бъде и облачно с превалявани от дъжд, които ще преминават в сняг. Сега следва разговори ни с Георги Гайдурков за здравето и здравословния начин на живот.
Време за гост.
Гостът на приказки за времето.
Казвам добър вечер на доктор Гайдурков, с който ще говорим за най-съществената, ако щете, дори модерна тема – здравето. Добър вечер, докторе. Как сте?
Благодаря.
Как прекарахте неделята?
Ами неделята спокойно. Благодаря.
Как такъв медицински човек като вас прекарва свободното си време?
На мен много ми хареса преди време, когато една наша известна певица каза: най-обичам да безделнича. Може би това да е еквивалент на източната медитация, така че и аз бих казал нещо подобно. Е, тази неделя беше по-различно, защото работих и върху първата ми книга, която предстои да излезне в един нов преработен тираж сега скоро.
Как балансирате свободното си време тогава, да зададем въпроса по друг начин?
Ако мога да се организирам, защото не ми е най-силната страна това. Обичам да прекарвам свободното време повече сред природата. Може би това е нещо, което най-силно ме зарежда.
Да поясня на слушателите, че ако не са разбрали все още до момента, че вие сте един от най-сериозните специалисти по отношение на здравословното хранене. В тази връзка, с какво най-често се храните?
Аз се храня с това, което и непрекъснато практикувам с моите пациенти, бих казал клиенти по-скоро. Една голяма част предпочитам да е сурова растителна храна. Разбира се, от друга страна бих казал, няма храна, която да липсва. Съвременният човек би трябвало да не е едностранчив и, както една източна поговорка казва, как ние ще бъдем цялостни, интегрални, ако не сме опитали от всичко. Но от друга страна знаем, дозата прави отровата. Така че може да хапнем от всичко, но да знаем от кое и колко.
Казахте сурова. Защо сурова?
Да, сурова, защото така просто я дава природата, но природата е абстракция от една страна, от друга тя е съвсем точна конкретика. Природата, това сме ние, и храната е нещо, което отвън влиза в нас и ние ставаме ние самите чрез тази храна. И ако тя е адекватната, ние сме адекватни на нас самите, защото ние сме природа, а и на тази природа, която ни заобикаля, т.е. ние сме в хармония със себе си и света и вселената.
В какъв процент храната е в суров вид, която употребявате, дори вие? Непреработена по някакъв начин?
Поне половината да бъде в суров вид.
50% не е ли много голям този процент?
Не, даже повечето автори дават по-голям, около 75%, т.е. около 2/3 да бъде, така да се каже, естествена жива храна. Много неща не знаем, но най-малкото, което знаем, наричаме е жива, защото тя съдържа ензимни системи. Вещества, които помагат и за нашето храносмилане и дават вероятно тази енергия, която изтока нарича прана или чи в китайската традиция. Но в нея има, наистина, емпирично го казвам, нещо различно от готвената храна. сготвената храна, вече нещо липсва от нея. Много пъти се шегуваме, че духът е излетял от бутилката.
Все пак не е ли много скъпа тази методика да се практикува от нормалните, от обикновените хора?
Да, и да, и не. Даже аз съм публикувал едно меню, се постарах, то е публично, така че една здравословна храна да бъде достъпна и за най-бедния. Значи с умение, ако знаем алгоритъма, ако знаем челъма, както народа казва, ние може да приготвим едно много здравословно и много ефтино меню. Разбира се, една здравословна кухня може да бъде много елегантна, елитарна и много скъпа.
Коя най-елементарната и ефтина рецепта, която бихте препоръчал на хората?
Да, всеки от нас може да си достави сурова храна от пазара. Примерно в сезона това са зеленчуците, които са под земята. Зимата пази тази сурова храна. За нас това са морковите, ряпата, голия, зеле, хрян, пащернак и така нататък. Всеки от нас може да си позволи едно варено жито. Всеки от нас може да си позволи от пазара сварена бобена култура. Дори ако до тук спрем, вече имаме една пълноценна храна. Сглобявайки пъзела на зърнени бобени храни, ако добавим и сурови ядки, не скъпи, орехи, лющен слънчоглед, тиквено семе, сусам, те ги има и са на ниски цени на нашите пазари, ние може да осигурим едно пълноценно хранене и едно клинично здраве, както се изразяваме.
Тоест, за зимата ясно варивата, да речем, не се набляга, а лятото, пролета, където има повече плодове.
Там е още по-лесно, защото, както се казва, пробет българина се хваща за зеленото. Вече има много повече сурови храни. Пролета, лятото и есента е още по-лесно.
Отношението ви към месото?
Аз бих казал така, да не го измисляме като кабинетна инвенция, ако се върнем към нашите български корени, към нашата традиционна българска кухня, там е дадено по колко месо ние безопасно може да консумираме. И ако се вгледаме в традицията, това са 200 дни в годината без животински продукти. Колкото и да ни е странно, в традиционната българска кухня 200 дни в годината българинът не е ползвал животински продукти. Включая и месо в това число. Тоест, месото присъства на българската трапеза. Не става дума за абсолютно вегетарианство, но то трябва да има някаква мярка. От древност хората са знаели, че животинските продукти по някакъв начин имат доза и надскачвайки тази доза, те са вредни за нас. В днешно време знаем, че те натрупват отпадни метаболити, натрупват, да кажем, лош холестерол, калциеви кристали в склеротични плаки и така нататък. Склерозират съдове, надаваме излишно тегло и развиваме различни заболявания. От древност това е известно и винаги то се е лимитирало като някакво религиозно табу.
Да разбирам, че вие няма нещо, което да забранявате във вашата методика.
Абсолютно, абсолютно.
Просто
е така.
Трябва да има дисциплина на храненето.
Няма думата, няма.
Регламентирано по някакъв начин. В тази връзка да ви попитам, много е нашумяло напоследък книгата, която правят и много диети, Зоната на Бари Сиърс, която има и българско, мисля, български вариант от Мария Папазова. Какво ви е отношението към тези диети?
Да, тя е известна от години, смисъл не е нова и смисъл има мястото в практиката. Според мен силната страна там е едно оптимизиране между отношението на белтечините към въглехидратите, т.е. той предлага една пропорция между тях и малко повече изтегляне към белтечините. Макар че аз бих казал, че освен тази пропорция, която ние да приемаме на определени блокове, която той препоръчва през деня, също така е важно от какъв източник са белтечините. От практиката сочи, че коренно различен е белтъкът и випротеините, то е едно и също. От растителния свят коренно различен е белтъка от животинския свят. В миналото се е смятало, диетологията е смятала, че пълноценни са само животинските продукти. Отдавна вече се знае, че растителния белтък също е пълноценен. Стига ние да знаем как да сглобиме пъзела на пълноценната молекула. Когато имаме разнообразни семена, и пак ще кажа, да кажем, зърнени, бобени варива, и ако добавим и сурови ядки, имаме пъзела на пълноценния белтък. 8-те или релативно, или относително 9-те незаменими аминокиселини, при децата са 9, там ги има в тези храни. И няма да има белтъчен глад. Ето, примерно в третия свят, когато говорим за умиращи от глад. Всъщност говорим за умиращи от небалансирано хранене. Шепел рис и зеленчуци не е балансирано хранен. Но ако те консумираха половин шепел рис, а другата беше бобена култура, културата ще бъде в перфектно здраве. Тоест, нужно е малко познание, умение, а не много пари, за да бъдем здрави.
И въпрос на дозиране отново.
Абсолютно. Дозата прави отровата. Това е основна максима в медицината.
За подправките тогава, вашето мнение какво е? И по-конкретно искам да ви питам, много е популярно сега да се използва не обикновена сол, а хималайска така наречена сол.
Ами, те са, може би, два въпроса за подправките. Твърдо, да.
Първо за солта тогава,
за
да кажем.
За солта, добре.
Да. Отношение на солта.
Да, солта. Много пъти се шегувам с моите пациенти, като казвам, че дядо Господ е предвидил колко натрий, калий, калци, магнези и така нататък да сложи в храните. И ако ние наистина имаме един висок процент сурова храна, никакво обезсоляване не може да стане. Защото нека да кажем, че солта в популярния смисъл, това е всъщност натриев хлорид. Дори в споменатата хималайска сол, около 97% е натриев хлорид и само в минимален процент има други соли, а организма се нуждае в огромното си количество от много разнообразни соли, така както те се намират в храната. Там никъде няма тази висока натриева концентрация. Всъщност съвременният човек е отровен от една постоянна хипернатриемия и една не само хипернатриемия, тази сол попада и в самите клетки и тогава организма се защитава първата реакция чрез разреждане. Защото солта разяжда тъканите. Нека само един паралел да дадем през зимата. Ако поръсваме асфалта, примерно с сол, правиме дупки, т.е. тя разяжда тъканите. И за да може организма да се защити, той тапицира натрия с водни молекули и прави отток. И ако това всеки ден продължава, ние правим отток, след отток и ставаме огромни. Всъщност, ето наднорменото тегло примерно е пряка последица на натриевия хлорид, на високото натриево съдържание. Не на много калории, както преди се мислеше. Така че солта е един огромен проблем. Бих казал, нека да я заменим, и тук е мостът към другия въпрос, с подправки. Казва се, че един майстор готвач може да направи ястие и да не познаеш, че няма сол, само с маневра поради широк спектър ползвани подправки. Т.е. майсторлъка е в подправките. Нека да си спомним и българската кухня, колко е била пъстра на подправки, включително и лютите сред тях, те са напълно реабилитирани. Знае се в днешно време, примерно, че който яде люти чушки, не страда от язва.
Точно това си бях отбелязал да ви питам за лютите чушки. Аз, примерно, обичам много люто да ям и, слава Богу, не ми се отразява.
Абсолютно, напълно реабилитирано нещо. Т.е. подправките са нещо, бих казал, като естествени антибиотико-пробиотици, т.е. коректори на нашата флора, и не само това. Много други микронутриенти те доставят, но те коригират и бактериалния състав на червата по много естествен път.
За чесъна сега пък ми идва да ви попитам.
Известен български антибиотик, така че чесън е неизменна част от българската кухня. Ако нашата лигавица на стомашно-чревния тракт е страда спрямо чесъна, значи имаме някакъв проблем. Здравия човек не се страхува, и напротив, дори и болния, когато го въвежда в много малки количества като начало, тогава той ще може да го ползва.
Да ви попитам сега и може ли стресът в днешно време с начина на хранене и на дозиране да бъде превъзмогнат и преодолен по-лесно?
Може би първо да кажа нещо нестандартно. Ханс Селие всъщност е автора, който въвежда този термин, а той казва, че стресът е нещо много хубаво, което звучи на пръв поглед странно. Разбира се, той не бива да достига нива на дистрес, който вече е деструктивен. Стресът действа тонизиращо. Значи, нека да кажем и така. Днешният стрес не е по-голям от този в цялата история на човечеството. Примерно да кажем, моята баба, която живя над 80 години, моя прадядо още повече, те бяха преживели две войни. Две войни, нима войната е малък стрес. Значи имало и по-големи стресове, по-голям стрес от този, който живеем. Въпросът е как ние реагираме на него. Колко твърди сме, колко е широк нашия адаптивен диапазон къмто стреса, и колкото сме, нашия прак е по-нисък, толкова той е по-увреждащ. Така че релацията, той е отношение, въпрос на отношение. Ако ние сме по-силни, стресът не ни пречи. Разбира се, в забързания градски ритъм. Това е проблем, но всеки от нас може да намери нишата, в която той може да релаксира.
Максимата, ако може да наречем така, здрав дух в здраво тяло, вие сте по-скоро по отношение на тялото.
Да, защото нека да споменем и това. Много е модерно и то е така, то е половината от истината, да говорим за психосоматика, т.е. че емоциите главно и разума, разбира се, и цялата психика на човека влияят на тялото и на здравето и на болестите, но забравяме, че половината от истината е обратната релация, че тялото влияе на психиката. Ето, примерно, Хипократ, който е основоположник на европейската, апропо, медицина, все още неговите темпераменти са актуални. Примерно, какво означава един холерик? Холерик на старогръцки означава жлъчен човек, казва се и на български, човек, който лесно се пали, нервничи, заяжда се, избухва и така нататък, защото Хипократ наблюдавал на аутопсия, че жлъчният мехур е пълен с токсична жлъчка. Едно време мислехме, че всъщност той е бил голям наивник, като е казвал, че настроението зависи от телесните течности. В днешно време знаем, че е точно така. Ако има токсичност в нашата физиология, ако е ниско, много ниско pH-то, ако сме кисели, кисело става и настроението и поведението ни. Примерно най-ниското pH в кръвта е рано сутрин, затова много пъти хората са кисели точно сутрин. То звучи много наивно, но всъщност неподозирано е колко е голям процента на влиянието на нашата физиология върху нас самите.
И пият кафе.
И, да, и ни трябват някакви компенсатори, за да може
или
да...
Или черен чай.
Да, за да влезем в
напитки. За чая
в норма.
И за кафето.
Но от друга страна бих казал, това са първите симптоми на болестта. Да, ние може да ги преодолеем чрез стимулант, но този стимулант черпи от нашите ресурси. Той тегли от неприкосновения запас, както една държава има, и в един момент ние сме на червено. Не може до безкрай да теглим от една банкова сметка. За момента това върши работа. Т.е. стимуланта е краткосрочна стратегия. Дългосрочната е да заредим организма и наистина да имаме енергия. И здравия човек, будейки се сутрин, трябва да е здрав, както едно здраво дете. Да се събуди и да бъде в кондиция, както едно време българина е ставал, храни животните в 4 сутринта и не изпитва от това мъчително ставане, както съвременния човек, който уж има толкова много храна и толкова много комфорт около себе си.
Преди да направим малко пауза, искам да ви попитам и за алкохола.
И то е традиция, която присъства във всички народи. И тук пак ще кажа сола дозис фачит вененом, казва поговорката. Апостол Павел го препоръчва на Тит в Библията. В малка доза той има място на нашата трапеза, но общо взето, нека да кажем, това са празнични храни.
Искам да ви отправя няколко покани. 56 премиерни заглавия ще бъдат показани на започнали на 16 януари София Менър Филм Фестивал, който ще даде среща на любителите на киното от Близки изток и Северна Африка. Освен в София, фестивални прожекции има и в Бургас, Варна, Велико Търново и Пловдив. Фестивалът беше открит в кино Люмиер с един от най-гледаните близкоисточни филми за изминалата година – палестинския Хабиби, отличен с 4 награди на фестивала в Дубай, включително и за най-добър филм. В програмата е включена и най-скъпата иранска продукция до момента – историческата драма «По морския път на Куприната», чийто бюджет надхвърля 10 милиона долара. На 22 януари можете да видите Юлиан Вергов, Владо Карамазов, както и много други звезди на шумели не само от сцената, но и от малкия екран в постановката на Народния театър «Идеалния мъж». В великолепната си комедия «Идеалният мъж» Оскар Уайлд заплита сложна интрига от изнудване, бляскаво, настояще и тъмно минало, приятелство и любов, вярност и предателство, за да докаже, че истината рядко е чиста и никога проста. Днес ви предлагаме и новата книга на Елиф Шефак «Черно мляко», която най-вероятно ще бъде интересна за представителките на женския пол. Турската авторка отново се впуска в философски разсъждения и духовни търсения, но този път темата е пътят на майчинството. След тези съвети за свободното ви време, продължаваме нашият разговор тук в студиото на Дарик с доктор Гайдурков. Следващият въпрос, който искам да го попитаме, най-масовите заболявания, с които той се занимава. Кои са?
Да, мисля, че безспорно е, това е метаболитният синдром. Самата медицина вече разбира, че тези преди, както ги наричахме, отделни нозологични единици, високото кръвно, диабета втори път, дислипидемиите, т.е. проблемите с мастите в кръвта, те, затлъстяването, те имат общ корен. Това е всъщност най-масовия синдром. Той наистина е синдром, не отделна нозологична единица, но той включва тези особености, които подчертах. Засяга все по-ниска възраст, все повече се подмладява и все по-масов става този синдром. Радостната новина обаче е, че всъщност той най-лесно се повлиява терапевтично. Примерно, да кажем, една есенциална хипертония. Това е обикновеното високо кръвно налягане, защото високо кръвно има при тежка органна патология, когато подходът е по-специален и по-дълъг там. Но едно обикновено, да го кажем, за хората кръвно се лекува за около 2 седмици и медикаментите стават излишни, ако се промени стила на хранене и двигателния режим. И интересното е, че дори и да е с давност тази хипертония, тя пак има такъв един бърз ход на повлияване. Следва също кръвната захар, дислипидемиите, дори и тези, които много пъти ги обвиняваме, че са хередитарни, т.е. че са наследствени, че гена е сбъркан, те също се повлияват много успешно. Но това е основният бич, от който умира съвременният човек. Той дава основната смъртност от съдова патология. Както известно, ние сме на едно от първите места по съдова смъртност, т.е. по смъртност от мозъчни инсулти и миокардни инфаркти.
Дължаш се на високото кръвно.
Включително на високото кръвно, на промените в масния профил, на наднорменото тегло, на намаление глюкозен толеранс.
А за холестерола страдат много хора от висок холестерол. Как може да бъде... Имате го също, да кажа, горещи теми в храненето е книгата на Георги Гайдурков, която може да си купите и да прочетете по-подробно всякакви рецепти и препоръки. Но конкретно за холестерола, вие какво препоръчвате?
Бих казал отново, той е част от този синдром. По много прост начин се коригира, но бих казал и така, винаги се коригира цялото състояние на организма. Аз достигнах и до тази идея, която, разбира се, не е моя, много автори я споделят, че всъщност, колкото и да е странно за съвременната медицина, няма много болести. Няма отделни нозологични единици. Всъщност това, което наричаме отделни болести, с отделни симптоми на нещо, което има общ корен. И когато ние повлияем на този корен, ние имаме, така да се каже, цялото дърво на живота, цялото дърво на здравето. Така че по един много холистичен начин се лекуват на вид различни заболявания. В този частен случай за холестерола, когато примерно започнем, зависи от състоянието на пациента, разбира се, винаги се адаптира индивидуално, можем да започнем с един курс, примерно двуседмичен, който включва сурови храни. Само сурови храни. Примерно плодове, зеленчуци, сурови ядки в подходящи разнообразни рецепти. Въпреки, че това са само 3 групи храни на вид, те могат да бъдат развити в цяла една кулинарна наука и практика, така че да бъдат приготвени много вкусни неща от тях. И примерно в рамките на около 2 седмици този липиден статус се оптимизира. След това правим едно захранване, което е 10 дена, където обикновено включваме подходящи зърнени, бобени варива, т.е. пак растителни продукти с един голям процент оставаш в суровата сфера. И в третата стъпка включваме и животински продукти, но с някакви параметри, така че да запазим този ефект. И разбира се, всичко това се верифицира с съответните изследвания и съответните консултации при тесни специалисти.
Набягаме на суровата храна в вашата методика основно.
То е така, защото тя е оригинала.
А какво смятате по отношение на това как би била обработена тази храна и това допуска ли си? Говориме за печено, да, пържено, варено.
Разбира се, няма човешка култура традиционна, която да ползва само сурова храна. Дори най-здравите традиционни народи ползват някаква кулинария. Това е всъщност в цялата история на човечеството, от цялото негово културно развитие. Но има различни методи, които са по-щедящи, тези, които повече денатурират храната. И разбирайте и нас, защото ако ние увреждаме нещото, което изгражда нас самите морфологично и функционално, ние променяме по този начин и самите себе си. Да кажем, една храна, която е само сварена или задушена на пара, е много по-щадящо приготвена, отколкото една пържена храна. Това е популярно, че пърженето не е полезно, но да кажем, не е популярно, ако ние печем едно ястие и вътре сложиме растителна мазнина. Включително зехтин, тя се денатурира. Тя деградира от термичната обработка до изключително токсични съединения. Така че един печен продукт с повече такава мазнина, която е ненаситена, термолабилна, може да бъде толкова вредно, колкото и пърженето. Така че има съответни параметри в тази насока. Ние можем и да готвим, така че пак да получим една здравословна храна.
При подрастващото поколение се наблюдават, така, може да се каже, някакви крайности или напълняват доста от децата, други пък са слабички. В смисъл, какво смятате за това? Защо се получава?
Това е изключително точно наблюдение и винаги го коментирам с моите пациенти и го давам за пример. Много пъти отчитаме като здраве и болест само количествения критерий. Ето, примерно, отчитаме дали има наднормено тегло или даже затлъстяване при децата и младежите. Но това е половината от истината. Проблем е, че останалата група, която уж влиза в норматива, всъщност тя не е здрава и никой не обръща внимание. Никой не обръща внимание, че тези деца имат променена тъкан. Тъканите изглеждат като пластмаса. Имат ръце и крака като клечки, да кажем. В смисъл, това не е здраве. Не е въпрос само дали сме пълни или слаби. Тоест не е важно числото, важно е колко мускулна маса има, колко масна тъкан има, колко отоци има в това тяло. Винаги има ли проблем? Има задължително две неща, което го знаем и от древно китайската медицина. Имаме ли в нещо в повече, веднага нещо друго липсва. Имаме ли примерно токсичност? Тази токсичност примерно ще задръсти съдовете и органите, които тези съдове изхранват, те почват да атрофират. Същото е когато имаме много коли в трафика, в един момент получаваме задръстване и ние пеша стигаме по-бързо, отколкото с кола. По същия начин нещо, което е в повече, води до нещо, което е по-малко, защото запушваме съдовете и тези съдове не изхранват органи, започва атрофия. Така че всяка болест започва с такъв дисбаланс, който в началото е много фин. Той може да е фин по отношение, че ние се събуждаме уморени, пиеме кафе, после ставаме невротични, не може да спим и трябва да изпиеме нещо, за да можем да заспим. Ето ги двете крайности в функционалния ранен аспект. А по-късно, когато това продължи, то резултира в променени тъкани и нашите деца се раждат така дисхармонични. Половината от тях, да кажем, над норма, половината под норма.
Кои са най-интересните случаи, които сте лекували, сте се занимавали?
Ами, много се, разбира се, но може би най-много, така да кажа, на шега се радвам, когато се обади някоя майка или някое младо семейство и ми благодари за поредното бебе, което всъщност аз, например, виста не си спомням човека или семейството, но това винаги е много, много приятно, защото обикновено там изисква и някакво технологично време. Примерно спомням си едно младо семейство, една млада жена в частност, която беше загубила рожба, дете, в напреднала бременност поради еклампсия. Това е тежка гинекологична, акушеро-гинекологична патология, при която плода там се премахва, за да може да бъде спасена майката, защото тя обикновено умира в при такава тежка форма от неврологична симптоматика, от гърчова симптоматика. Тя беше загубила по този начин детето си и всички специалисти казваха, че следващата бременност се очаква това, в следващата бременност това да се повтори, дори може би в по-тежък вариант. Направихме една подготовка преди тя да забремене, т.е. тя проведе примерно тези неща, за които стана дума. Суровоядни периоди с следващи последвани от едно балансирано хранене с спорт и така нататък. В един момент тя забременя и всички бяха на нокти, разбира се, в смисъл постоянно се провеждаха консултации с специалисти, но под един такъв добър мониторинг тя си роди здраво, живо и здраво момченце и нямаше никакви симптоми нито на ранна, нито на късна токсикоза. Дори нямаше и ранната токсикоза, да кажем, повръщането в началото на бременността, което от много специалисти се смята, че е нещо нормално, а то е симптом на болест. Бременността не е болест, за да има тези симптоми. Здравата жена няма емезис гравидаро.
А за каква продължителност на лечение говорим в вашата методика в сравнение с традиционната медицина?
Да, винаги казвам, че реалната биологична реабилитация изисква технологично време. То е растежен процес. Не може едно дете да порасне за 1-2 дена. Но тук нека да кажем така. Ако кажем отново, че всъщност колкото и да е странно, имаме едно единствено заболяване на човека. В началото то е функционално. Това, за което стана дума, ако се събудим уморени и ви вечер не може да заспим. Червените лампички на нашия организъм светват и казват, че нещо не е добре и нашата нервна система ни предупреждава за това. Най-лошото е, ако вземеме хапче. В следващите моменти, когато нашия организъм е натрупал отпадъчни вещества, организма се прибори, като ги изхвърля чрез възпалителни реакции. Тогава ние пием антибиотици, отиваме при един или друг специалист и той запушва тези възпаления краткосрочно. И когато това нещо продължи много дълго, тогава започват дегенеративни заболявания. Казано фигуративно, организма, екосистема като едно море се опитва да изхвърля отпадъците на брега, но нас това не ни харесва, те да са на плажа. Връщаме ги в морето, разбирайте, потискаме ги с различни лекарства, антибиотици, температуро понижаващи, нестероидни, стероидни противовъзпалителни, цитостатъци и така нататък. И тогава това море започва да боледува още повече, ако ние върнем буклука обратно при рибите. Но това обикновено правим с лекарствата. И в зависимост от това, в кой етап идва човека, е и продължителността на лечението. Ако дойде с функционални симптоми само, да кажем просто висококръвно, или да кажем безсъние, или да кажем депресия и така нататък, която е функционална, те се лекуват много бързо. Когато дойде в етап възпалителен, бих казал, и той се лекува много успешно в рамките на седмици. Но когато дойде в етап на дегенерация, тогава времето на лечение може да продължи дори година, две и повече. Представете си един организъм, натрупал едно море, в което сме хвърлили толкова отпадъци, да кажем много петрол, и то години наред ще изхвърля този петрол. Представете си един така замърсен организъм, да кажем един раково болен с метастази. Е, там е много трудно и изисква по-дълго технологично време.
За хомеопатията какво смятате?
Аз смятам, че помага. Аз не съм хомеопат, но водейки се от основната максима, че първо ние не трябва да вредим, аз съм благодарен на хомеопатията, че не вреди. Но по-голямата летва, която може да си поставим, фигуративно казано, е всъщност въобще да нямаме нужда от лекарства. Здравия човек няма нужда от лекарства. Има нужда от храна и един добър функционален живот.
От опита, който имате, по колко пъти според вас е така най-удачно и най-здравословно да се храни?
Аз обикновено това го оставам на свободата на пациента, т.е. интуицията да води, защото най-финната дозировка всъщност подсказва организма, когато той е събудил своите рецептори. Защото ако те не са събудени, те могат да желаят цигари, могат да желаят и хероин, разбира се, ако човек има зависимост, но той може има зависимост към солта, към мазнини, към сладкиши, както е при децата.
Колко пъти би трябвало? Три
да,
или четири? Пет?
Това наистина е свободно. Съвременните стратегии са за по-често, по-малко. Това ще го чуете от моите колеги най-вече. Но нека да кажем така, примерно спартанците са се хранили веднъж на ден. Римската войска, която е победила преди света, се е хранила веднъж на ден. Българина обикновено два пъти на ден. Аз лично практикувам около 4 кратно хранене за съвременния
човек. Най-подходящото време за хранене? Обедно.
Аз бих казал, когато сме гладни. Да, на обяд се смята.
Отхвърля се, нали, след 8-9 часа.
По принцип е така. Аз съм на същото мнение, чисто от практиката. Храним. Да, късно, ако приемаме особено много технологично преработена и готвена храна, тогава метаболизма е по-нисък, тогава се трупат повече отпадъчни продукти, обмяната въобще е на друго ниво. Така че наистина, ако може да изнесем голямата порция, да кажем, особено от технологично преработена храна към обеда, това е добър вариант. Но нека да почнем винаги деня с нещо сурово, нещо живо, което ще раздвижи обмяната и ще ни даде много неща. Хем ще прочисти организма, хем ще даде много неща.
За храненето спрямо кръвната група, какво мислите?
Аз лично нямам статистика в това отношение, но ако се доверим на авторите Адамо и други, те излизат с тази теория, преди години излезнаха, но и друго ще кажа от опит. Ако дойде при мен един човек с метаболитен синдром, пак ако се върнем на този бич на съвременността, и да кажем, той е кръвна група 0 и според тази теория би трябвало да яде месо много, ако той спре месото, в смисъл и мине на сурова растителна храна, неговото високо кръвно го няма за две седмици.
Добре, сега в предаването имаме, да наречем, една игра, която провеждаме с всичките ни гости. Наричаме ги блиц въпросите, които ще ви задам. Молбата ми е да довършвате изреченията с първото, което ви дойде на ум. Аз го започвам изречението, вие го довършвате, да видим какво ще стане. В днешно време бихте...
Ами, бих...
Лекувал сигурно.
Бих лекувал, да, и бих казал тези неща, за които си говорим на повече хора, и бих искал по-скоро те да ме разберат, защото всъщност те биха разбрали себе си.
Ако имате време?
Ох, бих се отдал на неща като повече време сред природата и бих искал да направя неща, които да се, да кажем, в малко по-интелектуалната сфера. Бих провеждал семинари, курсове и така нататък. Бих обучавал лекари за бъдеще.
Работното време?
Работното време. Сега то в моите чувства е като че ви безкрайно, защото работя с живи хора и там няма фиксирани часове, макар че имаме график, но ми се иска да има някаква модулация там, т.е. да приемам малко повече пациенти и да мога максимално да отдела време на един от тях. Може би 2-3 часа на всеки един.
Загубата на време?
Загубата на време може би е относително понятие, защото в умората, когато ние не правим нищо, може би тогава медитираме. И може би тогава получаваме най-добрите послания на несъзнаваното.
И точното време?
Точното време е винаги сега.
Вече сме в края на предаването и ще помолям от изключително интересен събеседник доктор Георги Гайдурков да отправи някакви заключителни думи към вас, нашите слушатели. За какво се замислят, какво би ги посъветвал доктора?
Ами, банална истина е, че без здравето, каквото и да е в нашия живот, то вече е нищо, защото дори да сме един Гьоте, ние трябва първо да сме живи и трябва да сме задоволиви, както казва и Ейбрахам Маслоу, своите първични потребности. Тоест първо трябва да има и да имаме някакво относително здраве, за да може да творим, за да проявим нашата най-изконна човешка потребност, способността за самоактуализация, както той я нарича, т.е. способността за творчество. Но когато ние сме здрави, тогава виждаме света през очите на здрав човек. Виждаме с оптимизъм, виждаме с от позиция на решение на проблема. Докато ако сме болни, виждаме света през едни тъмни очила. Когато сме болни, всичко ни пречи. Дори формата на земята не ни харесва, защото тя не е абсолютно кръгла. Така че, каквито сме ние отвътре, такъв е и света покрай нас.
Да бъдат по-оптимистично настроени, така да го разбирам.
Да, но нека да започнем от малкото. От това, което е под краката ни, което е достъпно на една ръка разстояние. Когато се храним по-човешки, ставаме малко повече хора и тогава виждаме света като хора и тогава се отнасяме един към друг като хора.
Благодаря ти за здравословния ни разговор. Искам да ви кажа, че ако някой сега включва радиото, при мен на гости беше доктор Гайдурков, с който си говорихме за здравословния начин на живот. Ако тази тема ви вълнува будно, можете да ни преслушате на сайта на Дарик Радио. Там се качва всеки наш брой и предишните ни гости също бяха доста любопитни. Гостуваха ни Калин Терзийски, Минчо Празников, Жорж Ганчев, Любомир Братоев, Оксана Станчева и други, така че заповядайте на сайта на Дарик. Ако сте чули и запомнили съветите за здраве на доктор Гайдурков, то чуйте сега и моите за времето в края на нашето предаване, за да сме сигурни, че ще наложим ограничителна заповед дори на най-безобидното грипче или вирусче. И така, времето се очаква да бъде. Седмицата ще започне с високи за сезона температури, максимални от 8 до 13, малко по-ниски по поречието на Дунав, където ще има мъгли. Облачността ще е променлива и до сряда валежи са малко вероятни или почти няма да има. От четвъртък до неделя ще има промяна вече, ще застудява и през почивните дни минималните температури ще са от минус 5 до 0 градуса, максималните вече от минус 2 до плюс 3. През втората половина на седмицата промяната ще бъде и в това, че ще е облачно с превалявани от дъжд, които ще преминават с понижението на температурите в сняг. Толкова за времето. Благодаря ви, че бяхте с приказки за времето и мен, Иво Андреев. Ако ви липсвам през седмицата, може да ме гледате в времето по нова с най-актуалната прогноза. От мен и екипа, приятна вечер и надявам се до другата неделя.